Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 15 декабрь күнгө шейшембе. Бул берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Жогорку соттун судьясы мыйзамсыз байыган деген шек менен камалды.
Кешелүү киреше булактар жок болсо дагы көптөгөн кыймылсыз мүлктөрдү сатып алган. Судья жана анын жакын туугандары Бириккен Араб Эмираттары, Турция, Азия, АКШ курорттук аймактарына байманбай катып турганы аныкталды.
Ош облусук прокуратурасы улук прокурор Союзбек Сарыков тууралуу кызматтык иликтөө баштады.
Мал сабагында менин баламдын тагдырын сен чечтиң бе? Сен мен керектүү жерге арызданып көрсөтөм керек болсо, сөзүңдү сүйлөй албай, кагазыңды окуй албайсың. Кандай менин баламдын тагдырын сен чечтиң?
Казакстанда күйөөсүнүн уур токмогуна арызданып коргоо издеген келиндин өлүмү коомчулукту дүрбөттү.
Өлүмүнүн өзү ауыр, анын үстүнө иши өлгөндөн кийинки сондай атын каралаган өзү өтө кыйын мен үчүн. Сондуктан мен сенбейм, мен билетин сымбатым эч качан өзүнө өзү кол жумсамайтын эле.
Ушул жана башка макалаларды бир аздан кийин угасыз. Бүгүнкү программаны мен Элеонора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Элеонора, кутмандуу кечиңиздер менен. Орусиянын президенти Владимир Путин Джо Байденди АКШнын президенттигине шайланышы менен куттуктады. Байден бир ай мурун алдын ала санактарга негизделип жеңүүчү деп жарыяланган жана дүйнө лидерлеринин көпчүлүгү ага куттуктоолорун жолдогон. Путин куттуктоо телеграммасын кечээ АКШнын шайлоочулар коллегиясы Байдендин утушун бышыктагандан кийин жөнөттү. Байдендин коллегиянын 306 мүчөсү колдоду. Атаандашы президент Дональд Трампка 232 добуш берди.
In America, politicians don't take power.
Америкада саясатчылар өздөрү бийликти ала албайт, аларга бийликти эл берет. Бул мамлекетте демократиянын шамы эч ак эле жанган. Биз эми эч нерсе пандемиядагы же кызмат абалынан аша чабуудагы бул жалынды өчүрө албай турганын көрдүк.
America makes it work at a local level.
Деди Джо Байден шайлоочулар коллегиясынын чечими белгилүү болгондон кийин. 2016 жылы Путин Трампты шайлоо аяктары менен шайлоочулар коллегиясынын добуштарын күтпөстөн куттуктаган эле. Кремлдин сайтында айтылгандай, орус мамлекет башчысы жаңы шайланган президентке ийгилик каалап, глобалдык коопсуздук жана стабилдүүлүк үчүн чоң жоопкерчилик жүктөлгөн Орусия менен АКШ пикир келишпестиктерге карабай дүйнө туш болуп жаткан бир топ маселелерди чечүүгө салым кошо алат деген үмүтүн ортого салды. Трамптан айырмаланып, Байден вице-президент кезинде да Путинди сындап Москванын Украина жана башка коңшуларына саясатын терс баалап жүрдү. Байден эмки 20 январда АКШнын 46 президенти катары ант бермекчи. Кыргызстанда жогорку соттун судьясы мыйзамсыз байууга байланыштуу шектүү катары колго түштү. Аны кармаган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет шектүүнүн аты жөнүн ачыкка чыгарган жок. Айрым маалымат каражаттары ал судья Камил Осмоналиев экенин жазышты. Бул ысым улуттук коопсуздук комитети жарыялаган инициалга дал келүүдө. Шектүү коррупцияга каршы күрөш кызматы топтогон фактылар негизинде колго түшүп, мыйзамсыз байуу деген берене боюнча сотко чейинки териштирүү башталды.
Кешелүү киреше булактар жок болсо дагы көптөгөн кыймылсыз мүлктөрдү сатып алган. Алардын арасында VIP шаарчадагы 50% кыймылсыз мүлктөр, алдыңкы курулуш компанияларынын батирлер, Ысык көлүнүн жээгиндеги престиждүү пансионаттардан коточтор
деп билдирди Коопсуздук комитетинин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна. Биздин радио башка маалымат каражаттарында аты аталып жаткан судья Осмоналиевке жана анын жакындарына азырынча байланыша албай жатат. Жогорку соттун басма сөз кызматы маалымат такталган соң комментарий берилерин билдирди. Бул жөнүндө алдыда кеңири сөз болмокчу. Босния Герцеговинанын президиумунда хорват жана мусулман жамааттарынын өкүлдөрү болгон Желко Комшич жана Шефик Джаферович орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушууга баруудан баш тартышты. Бул тууралуу радиобуздун Балкан редакциясы кабарлады. Саясатчылар муну Лавровдун Дейтон келишими тууралуу айткан сөздөрү, президиумдун төрагасы Милорад Додик менен кездешүүдө Босния Герцеговинанын желеги коюлбаганы менен түшүндүрүштү. Мындан мурдараак Лавров Орусия Дейтон келишимдеринин архитектурасын бузуу аракеттери көрүп жатканын айткан. Башкы дипломат ошондой эле Босния Герцеговина боюнча жогорку башкармалыкты жоюуну жактаарын, өлкө курамындагы Серб Республикасына инвестициялар салынаарын билдирген. Додик менен жолугушууда Серб Республикасынын гана желеги коюлган. 95 жылы Босниядагы согушка чекит койгон Дейтон келишимдеринин негизинде кабыл алган конституцияга ылайык өлкөнү үч жамааттын өкүлдөрү хорват, мусулман жана сербтен куралган президиум башкарат. Додик хорват мусулман федерациясынан бөлүнүп бөлүнүп чыгууга үндөп келгени менен белгилүү, саясатчы ошондой эле Кремльге жакындыгы менен таанылган. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык жалпы жарандык паспорттун алгачкы үлгүлөрү келгенин кабарлады. Коргоочу элементтерди жана шөкөтүн текшерүү иштери ушу тапта башталды. Жаңы паспорттун негизги артыкчылыгы 30 ашуун заманбап коргоочу каражаттары бар. Паспорттун сыртында электрондук чип орнотулган жана жарандын жеке маалыматтары лазердик технологиялар менен жазылган. Мамлекеттик каттоо кызматы мындай паспорт 2021 жылдын башынан тартып жарандарга бериле баштай турганын билдирди. АКШнын администрациясы ушул жылдын 31 январынан тартып кыргызстандык жарандардын иммиграциялык визаларына жана грин карталарга чектөөлөрдү киргизгенде мунун себебин Кыргызстан электрондук биометрикалык паспорт бербегени менен түшүндүргөн. 2020 жылдын этегине чейин мамлекеттик каттоо кызматы германиялык Мюльбауэр компаниясы менен биометрикалык паспорттордун бир бланкасын 407 сомдон чыгаруу боюнча келишимди макулдашат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коррупцияга каршы күрөш комитеттин кечиристер коррупцияга каршы күрөш кызматы биометрикалык паспорттун кечигишине бланктарды алып келүүдөгү жана чыгаруудагы коррупциялык иштер себеп болгонун иликтеп чыккан болчу. Кошмо Штаттарда COVID-19 илдетине каршы жапырт эмдөө программасы башталды. Кечээ 140 ашуун жерде медкызматкерлер вакцинанын алгачкы дозасын алышты. Нью-Йорктогу медайым Сандра Линдси америкалыктардын арасынан биринчи болуп эмделди. Реанимация бөлүмүндө иштеген медайым башка вакциналардан айырмасын сезбегенин айтып, мекендештерин эмделип коронавируска каршы күрөшкө салым кошууга чакырды. АКШ эң көп адам инфекцияланган жана өлүм житимдин статистикасы жогору болгон өлкө бойдон калууда. Пандемия башталгандан бери 16.4 миллион киши вирусту жугузуп алды. 300 000 бейтап дүйнө менен кош айтышты. Өкмөт аптанын аягына чейин 636 жерге америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech компаниялары чогуу иштеп чыккан препараттын 2.9 миллион дозасын жеткирүүнү пландап жатат. Ал арада европалык бир катар өлкөлөр инфекцияланганар көбөйгөндүктөн кайрадан карантин жана чектөө чараларды киргизип жатышат.
Жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Биздин баардык кабарлар, материалдар сайтта турат, дареги азаттык чекит.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу угалыңыз. 16 декабрда Ош, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир аймактарында туман түшөт, жолдорго муз тоңот, батыштан жел соңот. Абанын температурасы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -1, -6, күндүз 2 градуска чейин жылуу болот. Чүйдө түнкүсүн -11, -16, күндүз 8 градус суук болот. Таласта түнкүсүн -12, -17, күндүз 8 градуска чейин күн суук болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -5, -10, күндүз 4 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -17, -22, күндүз 13 градус суук болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -24, -29, күндүз 15 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -13 градус болот. Күндүз 8 градуска чейин муздайт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Жогорку соттун судьясы мыйзамсыз байыган деген шек менен камакка алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармалган судьянын атын ачык айткан жок, бирок айрым маалымат каражаттары ал судья Камил Османалиев экенин айтышты. Атайын кызматтын маалыматы боюнча бул судья Максим Бакеевдин улутташтырылган мүлктөрүн камактан чыгарган жана анын бир бөлүгүн өзүнө сый акы катары алган. Кыргызстандагы сот системасындагы коррупциялык аракеттер жана судьялардын жоопкерчилиги тууралуу Мирлан Кадыров макала даярдады.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети колго түшкөн судьянын бир нече мүлкү тартылган сүрөттөрдү жарыялады. Алардын арасында коттедж, кабаттуу үйлөр, элиталык батирлер жана кымбат автоунаа бар. Маалыматка ылайык кармалган судья мыйзамсыз тапкан мүлктөрүн башка кишилерге каттаткан. Атайын кызмат бул судьянын аты жөнүн ачык жазган жок, бирок айрым маалымат каражаттары колго түшкөн судья Камил Османалиев экен жазышты. Бул ысым улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жарыялаган инициалга дал келүүдө. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов судьянын мындан башка да мүлктөрү бар экендигин айтууда.
Кешелүү киреше булактар жок болсо дагы көптөгөн кыймылсыз мүлктөрдү сатып алган. Алардын арасында VIP шаарчадагы элиталык кыймылсыз мүлктөр, алдыңкы курулуш компанияларынын батирлер, Ысык көлүнүн жээгиндеги престиждүү пансионаттардан коточтор, коммерциялык объектилер жана люкс класстагы автоунаалар бар. Ал менен бирге судья жана анын жакын туугандары Бириккен Араб Эмираттары, Турция, Азия жана АКШ курорттук аймактарына байма-бай каттап турганы аныкталды.
Шектүү 14-декабрда кармалган. Бишкектин 1-май райондук соту 15-декабрда анын бөгөт чарасын карап, тергөө абагына камоо чечимин чыгарды. Ага карата коррупцияга каршы кызмат топтогон фактылардын негизинде кылмыш жаза кодексинин 323-чү мыйзамсыз байуу беренеси менен сотко чейинки териштирүү башталды. Мындан сырткары кармалган судья өзүнүн чечими менен Бакиевдин үй бүлөсүнө тиешелүү мүлктүн бир бөлүгүн улутташтыруу боюнча 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн декретин жокко чыгарып, мамлекеттик казынага көп миллиондогон сом чыгым келтирген. Жогорудагы чечими үчүн улутташтырууга жаткан мүлктүн бир бөлүгүн сыякы катары өзүнө алган. Айрым маалымат каражаттарында аты аталган Камил Осмоналиевдин жакындарына байланышуу мүмкүн болбой жатат. Ал эми жогорку соттун басма сөз кызматы маалымат такталгандан соң комментарий берилерин билдирди. Камакка алынган бул судьянын иши 2018-жылдын этегинде коррупция жана башка бир нече берене боюнча айыпталып кармалган Бишкек шаарынын Северлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеевадан кийинки эле ачыкка чыккан чуулгандуу окуя болуп калды. Соттор кеңешине караштуу тартип комиссиясында 2019-жылы судьяларга байланыштуу 223 кайрылуу келип түшкөн. Ага ылайык 18 судьяга сөгүш жарыяланып, 155 судьяга алдын ала эскертүү берилген. Соттордун ишине мониторинг кылып турган коомдук иликтөө институтунун жетекчиси Айсулуу Айтбаева тартип комиссиясы судьяларга жеңил жаза колдонуп жатат деп эсептейт.
Биз ар бир жума сайын эле мониторинг кылабыз да булардын отурумдарынчы. Анан биз байкаганга караганда мындай бир ой жаралат. Уже судьялар алдын ала эскертүүнү уже тоготпой калчудай да.
Кыргыз мыйзамдары боюнча соттор кол тийбестикке ээ. Баш мыйзамдын 94-чү беренесине ылайык судья кылмыш үстүндө кармалгандан тышкаркы учурларда кармалууга же камакка алынбашы керек. Соттор кеңешине караштуу тартип комиссиясынын мурдагы мүчөсү Арслан Кулбаев судьяларды кылмыш жоопкерчилигине тартуу эрежеси тууралуу буларды айтты.
Генеральный прокурордун сунушундагы негиздүү болсо, анда тартип комиссия аны кылмыш жазага тартууга гана уруксат берет да. Судьянын өзүнүн багы неприкосновенность бар да. Ошол баягы судьянын көз карандыгын сакташ үчүн ушундай процедура түзүлгөн да.
Кыргызстанда 2010-жылы бийлик алмашкандан бери сот тармагын реформалоо тууралуу көп эле сөз болуп убадалар берилген. Өлкөдө көз каранды эмес сот системасын калыптандырыш үчүн 2020-жылга бюджеттен 2 миллиарддан ашык сом бөлүнгөндүгү кабарланган. Антсе да Кыргызстанда сот бийлигине нааразычылык тыйылбай келет. 6-октябрдагы окуялардан соң бийликтен кетүүгө аргасыз болгон президент Сооронбай Жээнбеков сот реформасы жүрүп жаткандыгын байма-бай кайталап, судьяларды ыйманга да чакырган сөздөрүн канчалык айтса да иш жүзүндө анын жыйынтыгы сезилген эмес. Октябрь окуяларынан кийин бийликти колуна алып, кийин президенттик шайлоого катышуу үчүн кызматын убактылуу тапшырган Садыр Жапаров бул жаатта реформаларды убада кылган жай бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Ош облустук прокуратурасы улук прокурор Союзбек Сарыков тууралуу кызматтык иликтөө баштады. Сарыков Ош шаардык сотунда мас абалында катышып, андан соң судьянын бөлмөсүндөгү терезенин тосмосун бузуп качып кеткени тууралуу видеолор интернетке тараган болчу. Сарыков алкоголдук ичимдик ичкенин четке кагып жатат. Провокация калдырбоо үчүн жана коопсуздугунан кыжалат болуп терезе аркылуу качып кеткенин мойнуна алды. Коомчулукта талкууга түшкөн прокурордун жоругу тууралуу кененирээк Дастан Дүмөтбай уулу даярдаган макаладан угалы.
Союз, мас абалында менин баламдын тагдырын сен чечтиң бе? Сен мен керектүү жерге арызданып көрсөтөм керек болсо, сөзүңдү сүйлөй албай, кагазыңды окуй албайсың. Кандай менин баламдын тагдырын сен чечтиң?
Бул Ош шаардык сотунун имаратында 12-декабрь күнү тартылган тасмадан үзүндү. Анда аял киши Ош облустук прокуратурасында улук прокурор Союзбек Сарыковго кайрылып, анын мас абалда сот отурумуна катышканын айтып жатканын угууга болот. Андан соң Сарыков судьянын бөлмөсүнө кирип кеткени, соттун имаратынын сыртынан тартылган тасмадан болсо, терезенин тосмолору кайрылып калганы чагылдырылган. Шаардык милициядан жогорудагы иш боюнча Жоруктар кодексинин 119-майда бейбаштык беренеси менен каттап шектөө жүрүп жатканын маалымдашты.
Ош шаардык соттун имаратында тополоң болуп жаткандыгы тууралуу кабар келип түшкөн. Аталган жайга Ош шаардык иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу чыкканда, ал жерде тополоң кылган адам айнекти сындырып талкалап качып чыгып кеткендиги белгилүү болгон. Ош областтык прокуратурасында иштеген СС аттуу кызматкер болуп аныкталды. Бүгүнкү күндө иликтөө иштери жүрүп жатат.
Деди Ош шаардык милициясынын басмасөз катчысы Апсаттар Тавакалов. Ал эми Масабалда сот отурумуна катышып, кийин терезенен чыгып кеткени айтылган улук прокурор Союзбек Сарыков азаттыкка курган маегинде алкоголдук ичимдик ичкенин четке кагып, терезеден качып кеткенинин себебин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Мен өзүмдүн өмүрүмө коопсуздугуман коркуп качкан. Менден башка ал жерде прокуратуранын бир да кызматкери жок эле. Мени коргоп калган дагы ал жерде кызматкерлер болгон жок. Ошон үчүн коридорго чыгып уже жумушту бүтүрүп кетейин деп атканда мага нападение болду, кол салуу болду, тарткылашты, жулмалашты, башыма бир эки жолу чабышты. Ошондон улам мен корктум, судьянын кабинетине качып кирдим. Эч ким мага жардам бере албаганын сездим дагы, өзүм коопсуздугумду ойлоп туруп эле терезесинен уруксат, тергөө судьясынын уруксаты менен качып кутулганга аргасыз болдум.
Сарыков окуяны атайын уюштурулган провокация деп сыпаттап, өзүнүн аракетин коопсуздугуна байланыштуу аргасыздан бардым деп түшүндүрдү. Сот отурумунда бажы кызматындагы мыйзамсыз аракеттерге шектелген кишинин баш коргоо чарасы каралып, прокурор аны бир айга камакка алууну сунуштаган. Сот прокурордун сунушун канааттандырган. Ал арада облустук прокуратурадан Сарыковго байланыштуу кызматтык иликтөө башталганын, мекеменин изин суутпай издөө жана тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Илич Исманбетов билдирди.
Прокуратуранын өздүк коопсуздук кызматы тарабынан кызматтык иликтөө жүрүп атат. Иликтөөнүн жыйынтыгы менен так силерге маалымат берсе керек. Негизинен мындай менин эмем боюнча өзүнө коопсуздугуна карап эл көп чогулуп эме болуп атканынан ошондой эмеге бардык деген азыр эмесин уктум эле.
Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев прокуратура кызматкерлери жүрүм туруму менен баарына үлгү болушу керек деген пикирде.
Биздин коомдо бул жанагы биз сот органдарынан кылтыксыз болуш керек, жүрүм туруму, сүйлөгөн сөзү баардык жактан төп келишкен адам болуш керек деп талап коюп атпайбызбы? Ошондой эле прокуратура кызматкерлерине ошондой талап болуш керек. Бул өтө чоң уят иш. Уят эле эмес, бул керек болсо жанагындай материалдык чыгым келтирип атса, терезесин талкалап атса соттун имараты. Бул эми тереңден изилдеп, тастыктап сөзсүз чара көрүнө турган окуя.
Союзбек Сарыков Ош облустук прокуратурасына чейин Карагулжа, Өзгөн райондук прокуратурасында жана транспорттук прокуратурада иштеген. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Орусиянын президенти Владимир Путин Джо Байденди АКШнын президенттигине шайланышы менен куттуктады. Президентке талапкер Клара Сооронкулова Садыр Жапаровдун талапкер болуп катталышын жокко чыгарууну талап кылып, Борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн Бишкектин административдик сотуна арыз жазды. Ал тапта Садыр Жапаров октябрь окуяларынын арты менен бийликке келгенден кийин өзү мамлекеттик кызматка дайындаган эки куудасы тууралуу түшүндүрмө берди. 2020 жылдын 1 декабрына чейин дүйнө жүзүндө 274 журналист камакка алынганы белгилүү болду. Мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык жалпы жарандык паспорттун алгачкы үлгүлөрү келгенин кабарлады. Бир катар өлкөлөр ирандык оппозициячыл журналисти соттун өкүмү менен өлүмгө тартылышын айыптап чыгышты. Турбузду улантабыз. Казакстанда күйөөсүнүн уур токмогуна арызданып, коргоо издеген келиндин өлүмү коомчулукту дүрбөлөңгө салды. 29 жаштагы Сымбат Кулжагарованын денеси 10 декабрда көп кабаттуу үйдүн алдынан табылган. Укук коргоочулар менен жарандык активисттер Казакстанда үй бүлөлүк зомбулук үчүн жазаны күчөтүүнү талап кылып жатышат. Кененирээк Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
8 женщин погибли в семейном конфликте. Это большая цифра.
Эки баланын энеси 29 жаштагы Сымбат Кулжагарованын өлүмү тууралуу кабар казак тилдүү интернетте өткөн бейшембиде желдей тараган. Социалдык медиада жолдошунун зомбулугуна арызданып, балдарын алып ажырашып кетүүгө аракет кылып жүргөн келин 11-чи кабаттан секирип жанын кыйган деген маалымат көпчүлүктү эс кылган. Немалчы КЗ кыймылы дароо Казакстанда үй бүлөлүк зомбулукту токтотууну талап кылып, өлкө президенти менен парламентке кайрылышкан.
У нас не работают суды.
Бизде мисалы ушундай кылмыштарда түнү соттор иштебейт. Ошол эле кезде саясатчыларга керек болгондо түнү иштегенге да макул болгон сот чыга келет. Байкуш аялдарды болсо түнү ортокмок алышат. Ошондо деле алар 3 сааттан кийин зөөкүр күтүп турган үйгө кайтышы керек. Алар кайрадан ортокмокко кабылып зомбулук көрүү коркунучуна кабылышат. Кээде аларды өлтүрүп да коюшат.
Дейт Немалчы КЗТ кыймылынын лидери Динат Ансари. Казакстанда үй бүлөлүк зомбулук үчүн жазаны катаалдатууну талап кылган петицияга 2 күндө 70 миңдей адам кошулган. Алар Сымбаттын өлүмүн тыкыр иликтөөнү да талап кылып жатышат. Укук коргоо органдарынын расмий маалыматы боюнча Сымбат Гүлжагарова 10 декабрда көп кабаттуу үйдөн өзүн таштап жиберип каза болгон. Ошол эле маалда полиция маркум келин аларга кайрылып өз өмүрү үчүн коркоорун айтып жардам сурап келгенин бышыктайт.
Өзүн-өзүн кол шумшоо фактысы расталды. Мәйітті қарап тексеру барысында хатта болды, онда өзінің өліміне ешкімді кінәламаған. Алматы ауданы полиция басқармасы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 105-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеруді бастады.
Марқұм Инстаграмдағы Сымбат Сторис деп аталған жеке парақшасында өзінің сырлары, сана қайғыларыменен бөлісіп келген. Бұл видеода ал полиция бөлімінде отырғанда аны күйесі жазаларын айтып қорқытқанын белгілейді.
Подскажите, пожалуйста, хорошие курсы самообороны.
Сымбаттың жазбаларын ушул эле Инстаграм парақчасынан күйесі аны психоневрологиялык диспансерге зордоп жаткырганын кабарлаган. Денесиндеги көк ала шишиктердин сүрөттөрүн да жарыялап турган.
Казыркы убакта аны жынды деп шешим кабылдап, сону бүкүл Казакстанга сүйтүп чыгаргысы келетинин өзү өтө ауыр. Өлүмүн өзү ауыр. Анын үстүнө еще өлгөндөн кийинки сондай өзүн атын каралаган өзү өтө кыйын мен үчүн. Сондуктан мен сенбейм. Мен билетин Сымбатым эч качан өзүнө өзү кол жумсамайтын эле.
Дейт Сымбаттын курбусу Акмарзян. Ал эми маркум келиндин күйөөсү Абай азаттыктын казак кызматына Сымбат менен акыркы убакта көрүшпөй калганын, анын өлүмүнө тиешеси жоктугун айткан. Дүйшөмбүдө маркумдун апасы видео кайрылуу жасап, кызынын тагдырын талкууга алууну токтотууну суранган.
Оюңдашы айналайында кызым таанышатсын. Сау өзүндөрү жаза бериңдер, жаза берди. Анасы мындай экен, анасы мындай экен деп кызым үчүн шыдадым. Шыдадым кызым үчүн. Кызым ауырып калды, ауруун айтып келмейди экен го.
Сымбат Кулжагарова 2013 жылы Болашак программасынын алкагында Британияда билим алган. Анда ал сулуулар сынагына катышып, Мисс Казакстан титулун жеңип алган. 3 жылдан кийин турмушка чыгып, 2 балалуу болгон. Укук коргоочулар Казакстанда жылына 400 аял үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болуп жатканын айтып, коңгуроо кагышууда. Азат Жанбек кызы Азаттык.
Уктурулдуулантабыз. Кыргызстанда акыркы айларда азык-түлүктүн баасы сезилерлик эле көтөрүлүп кетти. Муну өкмөт өкүлдөрү доллардын кымбаттаганы менен байланыштырып келет. Кымбатчылык өзгөчө айылда жан баккан электиктер айласын кетирип, карызга баткандардагы арвын, ысык көлдөгү азык-түлүктүн баасы, элдин маанайын аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдабаева билип көрдү.
Астра Таштанова Аксуу районундагы айылдардын биринде жашайт. 5 кишиден турган үй бүлөнүн негизги киреше булагы мал чарбасы. Мындан улам үй бүлө каражатты сарамжалдуу пайдаланып, үй оокатын жүргүзгөнгө аракет кыларын айтат.
Продуктудан ашпайт, үйдөгү биринекин саткан малыбыз, балдарды кийин жейп, биринекин оокат алганга эле жарап калат экен да.
Астранын үй бүлөсү айына азык-түлүккө деп 7-8 миңден кем эмес каражат сарптайт. Ошондо дагы бул каражат эң керектүү деген азыктарды алганга гана жетет.
5 литр майың эле 700 сом, ун 1400 сом болуп атат. Кант болсо 550 сом болуп атат. Андан тышкары күрүч, чай, майлар, малы жок адамдардан болсо кыйын эле болуп калды. Эттер 440 сом болуп атат дейт. Биринекин уйдун сүтү кичине продуктуларга билинбей калып атат. Уйлары жокторго, малдары жокторго азыркы убакта аябай эле кыйын болуп калды.
Самара Айсанканова болсо Каракулдогу мамлекеттик ишканалардын биринде иштеп 5000 сом айлык алат. Эки баланын апасы бул акча менен үй бүлөнү багуу кыйынга турат дейт.
Мурун мисалы үчүн жумуштан кийин сөз балдарга таттуу-таттуу фруктолуу ашкерди алып барыш керек болчу да, азыр ал нерсени алгым келет, бирок өлчөмү менен алганга туура келип атат да. Азыр кичинекей продуктун алсаң 3400 сомго чыгып кетет. 1 килограмм эт алыш үчүн эле 400-500 сомго чыгып кетет. Пенсионерлер орто чоп эсеп менен 5000-3000 тегерегинде алышат. Дүкөндөрдөн барып бир айлык продуктын алат дагы, кийин пенсияны алгандан кийин кайра ошого төлөп, бирок ошол нерсе да жетпей эле кайра карызга малынып отуруп калышат да.
Каракулдогу азык-түлүк саткан Эңири дүң соода дүкөнү. Мында кардарлар шаарга жакынкы айылдардан бери келип кетишет. Акыркы 2 айдан бери баалары өскөнүн айткан дүкөндүн ээси Талант Молдокурманов мындай көрүнүштү доллардын кымбатташы менен түшүндүрдү.
Почти 80% Россиядан келет, Казакстандан келет 80%. А бизде сүт өзүбүздөн келет, сахар өзүбүздөн келет. А бизде болсо макарон, макун келет, бирок ал Казакстан бутайын алып келет. Ошон үчүн ал да көтөрүлөт. Доллар арзандап түшөт болуш керек, күтүп атабыз ушул партиясын. Сумайдын баасы эң кымбаты 138 сом. Арзаны 112 сом. Ун болсо 1320 сом, кымбаты 1700 сом Казакстандыкы. Эми моу долларга байланыштуу баары эле. Доллар көтөрүлсө, сразу майдын баары көтөрүлдү. Товардын баары доллар менен.
Дүкөндөрдөгү социалдык маанидеги азык-түлүктөрдүн баасын монополияга каршы кызматы жөнгө салып туруу аракетин көрөт. Бирок октябрь айынан бери эт, сүт азыктары, суу май жана күрүч, кантын баасы 2%-дан 8%-ге чейин көтөрүлгөн. Бааларын өсүшүн токтотуу тууралуу өкмөттүн токтому ушул жылдын март айында 3 айга киргизилип, азыр күчүн жоготкон. Ысык Көлдөгү монополияга каршы кызматтын жетекчиси Фархат Чегибаев азыр калктан баалар тууралуу нааразычылыктар келип жатканын айтты. Бирок бул кайрылууларга аталган кызмат түшүндүрүштөр менен гана чектелип турат.
Эми монополияга каршы орган тарабынан азыркы күндө биз тараптан мониторингдер, түшүндүрүү иштери, ишкерлер менен жолугушууларды өткөрүп атабыз. Импорт Россия, Казакстандан, эми ал жакта дагы өздөрүндө да баалары кескин көтөрүлүп атат. Ошого байланыштуу чекенин баалары ошого байланыштуу көтөрүлүп атат да.
500 миңге жакын калкы бар Ысык Көлдө социалдык маанидеги азык-түлүктөрдүн ичинен болгону картошка өндүрүлөт. Бирок анын баасы дагы жылдагыдан 2 эсе кымбат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова дүйнө кубогунун финалына чыкты. Эми Айсулуу финалда Европа чемпиону латвиялык балбан Анастасия Григорьева менен күч сынашмакчы. Күрөш сквоштору Айсулуунун беделдүү мелдештин алтын байгесин утаарына бир эле кадам калганын айтып, балбан кызга ишеним артып жатат. Бүгүн болсо кыз келиндер күрөшүнөн мелдештер уланууда. Ага кесиптешим Гүлжан Турдубаева көз салып жатат. Азыр Гүлжан бизге калган жаңылыктарды айтып бермекчи. Гүлжан.
Саламатсызбы кесиптеш? Бүгүн Айсулуу Тыныбековадан сырткары Кленди Айпери Медет кызы менен Мээрим Жуманазарова чыккан. Бирок мен алгач сөздү ушул кечээ күнү коло байгеге чыккан Калы Сулаймановдун сөзүнөн баштагым келип турат. Анда балбанын сөзүн угуп алсак.
Жакшы чемпион Европа балдарды уттум. Финалга чыгууга болгон аракетимди жасадым. Бирок орус балбанына утулуп калдым. Коло медалга жетиштим. Бул да чоң жетишкендик деп эсептейм. Кудай буйруса бул башталыш деп айтып кетсем жаңылбайм. Кийинки мындан аркы олимпиада оюндарына желек желбиретип алдыңкы орунду алып келебиз деп ниет кылам.
Калы кечээ күнү коло байге уткан грек рим күрөшүнүн балбандарынын бири, андан сырткары Руслан Царев дагы коло байге уткан. Ал эми белесин алтын байгесин Жоламан Шартынбеков тагынып отурат. Айсулуу Тыныбекова болсо финалга чыгып баарыбызды кубанткан. Ал бүгүн Европа чемпиону латвиялык балбан кыз Анастасия Григорьева менен күч сынашмакчы. Күрөш футболдор албетте көрөрмандар Айсулуунун дагы бир алтын утаарына ишенип турган чагы. Бүгүн болсо Айпери Медет кызы менен Мээрим Жуманазарованын беттештерине кененирээк токтоло кетсек, Айпери Медет кызы оор салмакта 76 кг салмакта терек финалга чыкты. Терек финалда беттешин баштап, анда Мария Арошканы 5-0 эсебинде утуп алды. Анын эми жарым финалдык беттеште германиялык балбан айым Али Руттер Фокен менен беттешмекчи. Мээрим Жуманазарова болсо белоруссиялык балбан кызды утуп алды. Эми алардын жарым финалдык беттештери бүгүн ушул кечки саат Бишкек убактысы боюнча 23:00 башталат. Ошондон кийин эле Айсулуу Тыныбекова финалдык беттешке чыкмакчы.
Айсулуунун даярдыгы кандай экен? Сиз кандай байкай алдыңыз?
Айсулуу абдан жакшы күрөшүп жатат. Даярдыгын ушул үч атаандашын 10-0, 10-0 анан 12-0 эсеби менен утуп алганынан айтып алсак болот. Бул аябай атаандаштарын жеңил утуп атат. Буюрса бул финалдык беттешүү дагы ага сөзсүз жеңил өтүп жеңишке жетет деген үмүттөбүз. Анткени Айсулуу өзүбүз билебиз, Кыргызстанда дүйнөдөгү эң мыкты балбандардын бири, дүйнө чемпиону, азыр ага тең айымдар азыраак.
Атаандашы кыскача айтып кетесизби? Атаандашы Анастасия Григорьева тууралуу кыскача бир эки сөз.
Анастасия Григорьева, ал болгариялык балбан, сербиялык балбан, кечиресиздер, бир канча айыл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. Албетте айтуу үчүн оңой болбойт. Европанын 4 жолку чемпиону, азыр болсо абдан мыкты белдештерди, күрөштөрдү көрсөтүп келет.
Рахмат Гүлжан, биздин берүүбүз соңуна чыкты. Кадырман угарман, биз бир аздан кийин кайрадан эфирден жолугабыз. Бишкекте кечки саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 15-декабрь, күнгө шейшембе. Бул уктуруубузда бийлик сырлары рубрикасын угасыз. Анын кезектеги коногу Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, мамлекеттик жана коомдук ишмер Алмамбет Матур Ибраимов болду. Кыргыз адабиятынын классикасы берүүсүндө маркум калемгер Айзада Авазованын таң чолпонун баянына токтолобуз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофонду Айнура Жекши кызы.
Саламатсыздарбы. Президенткке талапкер Садыр Жапаров Талас шаарында эл менен жолугушуу учурунда суроолорго жооп берип жатып, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тарапташтары менен байланышы жок экенин билдирди.
Бул карандай калп, мына Кудай карап турат. Ушунча элдин алдында туруп, мен Кудай алдында туруп айтып бере алам, бир тыйын эч кимден мен алган жокмун, каржылаган жок. Ооба, убагында Улагында иштешкен мен эле эмес, Кыргызстандын 90% иштешкен бардыгы.
Жапаров Бакиевдин бийлиги тушунда президенттин кеңешчиси, коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттиктин жетекчиси болуп турган. Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышуу максатында 15 октябрдан тарта расмий киришкен премьер-министрлик кызматын убактылуу токтотуп, президенттин милдетин аткаруу кызматын өткөрүп берген. Ал ортодо президентке дагы бир талапкер Клара Сооронкулова борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн Бишкектин административдик сотуна арыз жазды. Ал Садыр Жапаровдун талапкер болуп катталышын жокко чыгарууну талап кылууда. Бул тууралуу Сооронкулова бүгүн Азаттыкка билдирди.
Сотко кайрылып, каттоону мыйзамсыз деп таанып, каттоону жокко чыгаргыла деген талап коюп атам.
Саясатчы Жапаров президенттин милдетин аткарып турган учурда шайлоо күнү жарыяланганын, кызматын тапшырганга чейин дээрлик 20 күн бийликте болуп, үгүт жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү болгонун белгиледи. Саясатчы Жапаровдун аймактарга жасаган сапарларын жана жаңы дайындоолорду негиз кылууда. БШК мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо өткөрүү үчүн 24 октябрда белгиленген Жапаров 14 ноябрда кызматын тапшырып талапкер болуп катталууга арыз берген. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Жапаров мыйзамды бузбаганын ошондо билдирген. 9 декабрда президенттикке талапкерлигин көрсөткөн бир катар саясатчылар Жапаровдун президенттик шайлоого катышып жатканы мыйзамсыз деп санар шаарын билдиришкен. Жапаровдун Нарын облусу боюнча штабынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов мындай жүйө негизсиз экенин айтып, ал кызматын тапшырып анан шайлоо го аттанганын белгилеген. Эрте шайлоо Кыргызстанда 10 январда өтмөкчү. Быйылкы жылдын башынан бери 1 декабрга чейин дүйнө жүзүндө 274 журналист камакка алынган. Бул тууралуу бүгүн Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети билдирди. Уюм маалымат чогулта баштаган 90-жы жылдардан бери бул эң жогорку көрсөткүч болду. Комитеттин баяндамасында айтылгандай, авторитардык лидерлер коронавирус пандемиясына байланышкан маалыматтарды көзөмөлдөө үчүн илдет тууралуу жазган кабарчыларды камаган учурлар көп кездешет. Августтан бери нааразылык акциялары тынчыбай келаткан Беларусьта кармалган журналисттердин саны кескин өскөнү дагы айтылат. Эң көп журналист Кытай, Түркия, Египет жана Сауд Арабияда камакка алынган. Докладта АКШ президенти Дональд Трамптын да медиага болгон чабуулдары тууралуу айтылып, мындай көрүнүштү авторитардык жетекчилер өз өлкөлөрүндөгү журналисттерге басым кылуу үчүн пайдаланышкары белгиленет. Кабулда бүгүн бомба жарылганда бери дегенде 3 киши, анын ичинде жогорку атка менер өлдү. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, бомба Кабулдун губернатор орун басары Махбубулла Мохибиндин машинесине коюлган. Кол салууда аны менен кошо катчысы каза тапты. жан сакчыларынын бири дагы бир киши жараат алды. Оган Баш калаасынын Баграми районунда ушул эле күнү куралчан адам полиция кызматкерин атып кетти, дагы бир тартип коргоочуну жарадар кылды. Чабуулдар үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Ислам мамлекеттик экстремисттик уюму буга чейин Кабулда болгон кол салууларды арасында 50 кишинин өмүрүн кыйган билим берүү мекемесиндеги теракты ишке ашырган эле. Америка Кошмо Штаттарында жашаган белгилүү кыргызстандык пианист Азамат Сыдыков Бишкектеги республикалык музыкалык Мукаш Абдыраев атындагы мектепти колдоо үчүн виртуалдык концерттерди баштайт. Бул тууралуу ал өзүнүн Twitter'деги баракчасына жазды. Концерттер онлайн тартипте Манхэттенден көрсөтүлүп турмакчы. Азамат Сыдыков: 2021 жылы мен Бетховендин сонаталарын фортепианода жыл бою ойнойман, чогулган каражатка мектептеги таланттуу балдар үчүн музыкалык аспаптар алынат, деп жазды. Азамат Нью-Йоркто жашайт. Ал өзү Абдыраев атындагы республикалык музыкалык окуу жайын, кийин Москвадагы Чайковский атындагы мамлекеттик консерваторияны бүтүргөн.
Жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Биздин баардык кабарлар, макалалар, материалдарыбыз сайтта турат, daregi.azadtik.org. Турузун негизги бөлүгүнө өтсөк, Азаттыктын бийлик сырлары рубрикасынын кезектеги коногу Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы мамлекеттик жана коомдук ишмери Алмамбет Матубраимов болду. Ал советтик өндүрүштүн өзгөчөлүгү, кайра куруу саясаты, кызыл директорлордун дымагы, азаттыктан алган Кыргызстандын алгачкы көйгөйлөрү сыяктуу суроолорго жооп берди. Аны менен Бакыт Орунбеков маектешти.
Эки жаштын жашоонун кыйма чийме жолунан адашпай.
Кечиресиздер, техникалык ката кетип калды. Матробимов менен маекти азыр сунуштайбыз.
Алмамбет мырза, сиз 95-97 жылдары парламенттин төрагасы болгонсуз. Парламенттин төрагасы кеткенден кийин 2000 жылга чейин сиздин ишмердүүлүгүңүз мындай угулбайт, көрүнбөйт да, жазылбаптыр да. 3 жыл кайда жүрдүңүз өзү?
Мен 3 жыл өзүмдүн жеке иш кылдым. Россия менен кызматташтым. Жолдош болдор бар эле.
Ишкерчилик кылдым да,
эл өкүлдөрү жыйынында сессиялык иштечү болчу, мандат таштабай иштебесем да болот болчу. Ошондуктан мандат ташта деди. Акаев 3-4 жолу чакырды, 4 жолу чакырып туруп, 2 жолу кызмат сунуштады. Мен айттым, сиз менен бир жолу кеткенден иштеше албайм дедим. Мен өзүм таза, чечкиндүү, кадамга барып түз иштеген кишимин. Мен эч кандай ишим жок. Ар бир киши биринчиден өзүнүн милдетин аткарыш керек. Өзүнүн жоопкерчилигин аткарыш керек. Андан кийин башка нерселерге аракет кылса болот дегеним. Мен буга келгеним, эми мындайына бир кыскача айтып коеюн бул жерде. 6 жашымда атам кайтыш болуп калыптыр. Апабыз турмушка чыгып, 1-чи класстан баштап интернатта окудум. Ошол кезден баштап өзүмө өзүм баш берип 3-чү класста айтканмын. Чечинди бербеймин, таш менен урсам дагы, кандай кылсам дагы чечкиндүү болом, өзүмдү өзүм жетелешим керек, өзүмө өзүм жооп беришим керек деп ошол ойдон иштеп келе жатам. Окууга дагы өттүм, чечкиндүүлүк кылдым, спортко барганым ошол. Институт бүтүрүп келсем, свободный диплом алып, отличие менен мени ишке алып албай койгон комбинатка, кыргыздар иштей албайт деп. Андан кийин келип бүт ушулда тепкичтин баардыгын да басып келетип, иштегенде жанагы баардык жерге кызматка келип койгондо өзүмдүн ишимде катуу жагым бар. Мен тууганчылык, андай мындай мамиле дегенди түшүнбөйм. Жумуштан тышкары мамиле кыла берем. Жумуш аткарылыш керек. Ал мамлекеттик кызматка зыяны тийбеш керек.
Сизди 97 жылы ошол учурдагы Аскар Акаев кызматка чакырып атса, сизди потенциалыңызды пайдалангысы келип, мындай мамлекетке иштеп берсин деп атса, сиз эмне үчүн андан баш тарттыңыз? Эмне үчүн Акаев менен иштегиңиз келген жок?
Бул жердеги нерсени айтып коюшум керек. Мындай нерсе болуп калды. Ал жерде Жогорку Кеңеште иштеп атканда 70 кишинин ичинен көбү жакпай, ошол жердеги биринчи саясий оюндар башталды. Биринчи сездим. Себеп дегенде эки эле мөөнөткө шайланууга Акаевдин укугу бар. 2000 жыл жакындап келе жатат, 97 жыл болуп калды. Башым көрүнүп калды. Биринчи вице премьер болуп иштедим, премьердин ордун аткаруучу болуп иштедим, төрага болуп келе жатам. Ал кездегидей, ошол кездегидей премьер министрди алып келип, депутаттарды алып келип, ар бирин бирден сурап, ордуна коюп, керек эмесин бошотуп койчубуз биз эл өкүлдөр жыйыны. Экинчиден баш көрүнө баштады. Межпарламенттик союз болуп калды. Ошол жердеги таможенный союз болгон кезде ошол жердеги межпарламентский таможенный союздун 4 мамлекеттин төрагаларынын жыйынынын төрагасы болдум. Орустар сыйлап кызматтан кеткенде эн 2 жыл кармап жүрүштү ал жерде. 3 жыл ал жакта иштедим. Андан кийин саясатка келгенде бул жер тиреши боло баштады. Мындай кыласың дегенди мен айтчумун. Аскар Акаевич, Апай Жумагулович, башкаларга да кайчым. Кечирип коесуңар, мен аткара албаймын. Бул менин кырмазыма каршы келет. Экинчи жагынан кадр саясаты боюнча көп макулдашуулар болгон жок. Карама каршы айтуу маселелер көбөйүп кетти президент менен. Анан ошол кезде алып келип туруп, ротация деген маселени чыгарышты. Бул кезде биздин өзүбүздүн жөнөкөй эле положениебиз бар болчу. Эч кандай регламент бар болчу, закон дагы эмес болчу. Ошол жерге алып келип, регламентке алып келип атып, 6 ай иш болгон жок. Жогорку кеңеште иш болбойт. Бар жер иш болгондон кийин ротация дегенде көпчүлүгү менен 37 голос болду. Төраганы азыркыга чейин эч качан дүйнө жүзүндө азыркыдагы бүт бардык регламентте дагы конституцияда жазылып турат. 3:2 менен кетет деп. Жарым менен кетирип иштетпей койду. Мен ошол жерде нааразы болдум. Эгер ушул керек болсо, мен конституциялык сотко берип чечип алам деп туруп, мына кызматыңарды тапшырдым. Депутат катары отура берем. Төрага деле бир голосум бар деп туруп, ошондой болуп нааразычылык менен ички нааразычылык болгон. Бул жердеги. Андан кийин сунуштаганда кызматка келише албагандан кийин бул жердеги баардыгы айтып кетти, Майран Дүйшөнү каршы болгон, адил кадр деп сан деген эч кандай сөз болгон эмес. Азыр деле көтөрсөңүздөр жазылып турат. Мен айтканмын, суроолорду берип баардык депутаттар. Ал кездеги Өткүр Турдакунов Сувалич депутат болчу, Абсомат Масалиевич, Чыңгыз Төрөкулович, Аким Алиев Жамин Акымалиевич, Осмонов Бекмамот иши кылып ал жердеги мурунку 6-7 академик, мурунку министрлерден бир 10-15 киши, биринчи секретарлар, бүт күчтүү кишилер отурчу ал жерде. Анан ошол жердеги карама каршылыктар болуп, ошонткенде баардык суроо баштады. Кадрды Майрам Дүйшөнү чечет экен деп айтышканда мен айттым, Аскар Акаевич, мына суроолорду бере түшүнбөй атсаңыз мен түшүндүрүп берейин сизге. Мен айтып атам, конституция боюнча, мыйзам ченемдиктер боюнча бүт баардык кадрларды конституцияга ылайык, мыйзамдарга ылайык Аскар Акаевич коет. Мүмкүн үйүндө Майрам Дүйшөнү менен кеңешеттир десем, ушундай туура сиз айтканда Алмамбет Баатыр деди. Бул жерде айтып келгенде үйдөгү болгон нерсенин баарын айтып келеаткан жерде ушундай карама каршылык болду, андай мындай болду деген. Карама каршылык эмес, баардык нерсени бетине айтып түз айтып келеаткан кишимин.
Сиз Аскар Акаевдин жубайы Майрам Дүйшөнү жөнүндө айтып калдыңыз. Бул ысым, бул ат, ал киши канчалык деңгээлде бул мамлекеттик башкарууда өзүнүн орду бар эле, кадрларды дайындоодо канчалык орду бар эле? Же болсо жөнөкөй эле баягы жөөсөздөрбү?
Мен айтайын, жөөсөз эмес бул жерде. Акаевдики болду, Бакиевдики болду, Атамбаевдики болду. Мен үчөөнү эле айтып кетейин да. Үчөөнүн тең эле аялдары киришип атты. Иштешет, звонить этот министр, ушуну коюп коюңуз. Сөз министр эмес, министрлик кызматтарга көп жерлерге деп. Бул жерден айтканда Майрам Дүйшөнү салыштырмалуу башкаларга караганда ал көп нерселерди чечип кетти. Мэрим фондусун түздү, көп нерселерди алып кетти. Мүмкүн мамлекеттин эсебинен алып аткандыр, акимдер жардам берди, министрликтер жардам берди, ишкерлер жардам берди. Көп нерсени түзүп, көп нерсени жасаганга аракет кылды. Бирок канчалык көп иштеген сайын депутат болуп шайлансаңыз деле же бир кызматты 10 жыл ишесеңиз, 3 жолу шайлансаңыз, 4-нчү жыл сизди алтын болсоңуз дагы жаман көрө баштайт. Баардыгынан кемчилигиңиз кандай болсо коюп чыга берет, мунуңуз билинбейт. Барган сайын сизге болгон карама каршылык, антагонизм күчөй берет. Ошондуктан ошондой мезгилге жетип калганда баардык нерсени айтылган. Сиз айткандай эле мен ошентсе дагы Аскар Акаевичке айтып өтө катуу син пикир айтып жүргөнүн сиз билесиз, журналист катары. Мендей сындаган киши болгон эмес аны. Ошондуктан сындаган дагы мен 2005 жылы айткан Аскар Акаевич азаттыктан кайрылып, мына ушул эле азаттыктан кайрылгам. Көтөрсөңөр болот. 4 күндөн кетип каласыз, шайлоону жокко чыгарыңыз, экинчи шайлоого барбасаң, барбайм десеңиз, тынч мамлекетти калат деген сөздөрдү айтканмын.
Шайлоо демекчи, сиз 2000-чи жылы Аскар Акаев президент болуп турган убакта президенттикке талапкер катары аттандыңыз, бирок аягына чыккан жоксуз. Сиз 2011-чи жылы дагы Атамбаев президент болуп турган убакта дагы аттаныптырсыз экинчи жолу. Ал жарыштын да аягына чыкпай орто жолдон жарышта калып калыптырсыз да. Эмне үчүн аягына
барды? Мен айта кетейин, 2000-чи жылы мен депутаттыкка койгонмун оштон, уткамын. Бирок тилекке каршы сотко берем десем да кайтышты. Убарооңуз чечилип калган жогору жактан деди. 2005-чи жылда койдум шаардан, анда да кайтышты. Өттүңүз, бирок сиз өтпөйсүз. Макул дедим. 2000-чи жылы Аскар Акаевич менен койгондо ал кезде атайын квота кылып койгон. 50,000 кол топтош керек болчу. Нарын областтан мынча, Таластан мынча. Өтө кол топтоо кыйын болду. Сен оштуксун, сен түндүксүн, сен түштүксүн, сен андайсың, мындайсың деген абдан көп сындар айтылды. Ошондуктан келип алып келип колду тапшырдым, кыргыз тилинен тапшырдым, көп барьер коюшту. Баарын өтүп келгенде, акырында келгенде ал кездеги мен азыркыга караганда рейтинг күчтүү эл арасындагы кантискенде дагы салым анча мынча нерселерди жел унута элек болчу. Ошондуктан алып келгенде колдон алып келип туруп 3000 кишини жеткирбей койду дагы сызып ташты. 70000 киши алып келсем 20000 өткөрбөй коюшту. Кол топтоо боюнча шайлоодон киргизбей коюшту. 10-чу жылы келип көрдүм мен бардыгын, катыштым. Шайлоолорго бардым, Борбордук шайлоо комиссиясы уюштуруп берди. Кимдин ким экенин көрдүм. Атамбаевдин маселеси чечилип калган. Россия башка жак, ички саясат менен бардыгы, сатып алуу система, административдик система, сатып алуу бардыгы чечилип туруп өз көзүм менен көрдүм. Карап көрүп ошондо акыр кетип атканда айткамын, КТРКда жазылып турат. Мен көрө алган жокмун татыктуу кишини. Бирок өзүмдү кандидатураны алып атам. Алдын ала чечилип калыптыр. Ушулардын ичинен татыктуусун тандап алар керек деп чыга бергенмин. Жөн эле шайлоого катышып элдин менин айландыргандын эч кандай мен кажети жок деп ойлоймун. Алдын алдым, мен ойлондум, бардыгын көрдүм. Азыркыда деле кандай болуп атканын көрүп турабыз. Мунун түшүндүргөндүн кереги жок.
Алмет Мырза, сиздин өмүр баяныңызда дагы бир факты, дата жүрөт. 2005 жылы 24 марттан кийинки окуядан кийин Баки бийликке келгенден кийин сизди президенттин түштүк аймагы боюнча өкүл деп ушундай бир кызмат ачып дайындап атат да. Бул кызматты ачуунун канчалык зарылчылыгы болгон дейсиз?
Эми ал кезде ошондой шарт болуп калган экен, бул жерден келип мага бир эмес эки жолу сунушташты, мен жок дегем. Андан кийин чогулуп келип депутаттар, аксакалдар келип айтышты. Түштүктөгү саясат ушундай болуп турат. Чечкиндүү, мүнөзү курч.
Аякта акыбал курч, оор беле.
Оор болчу.
Эмнеси менен оор эле?
Эми ал жердеги саясий акыбал дагы оор, башка жагынан дагы оор, каралар дагы оор. Ошол кездеги анжандык окуя болуп кетти. Баардык жагынан алып келгендеги өтө шайлоонун алдында катуу тартыш болуп турган кез болчу. Ошол кезде дагы 2005 жылда билесиздер, шайлоонун негизинде келип биз дайыма шайлоону төңкөрүш менен шайлоодон кийин ыкка келтирип чечкиндүү, эч кимден тартынбаган, бирөө менен байланыш жок киши болгон негизде деп сунушташканда мен макул болдум. Эми канча дагы түштүктө бир күн иштеген жоксун, түштүктүн жигитисиң дегенде макул деп түштүккө бардым. Өтө кыйынчылыктар болду ал жерде. Өтө кыйынчылыктар болду. Кара суу базары, Ош шаарынын шайлоо боюнча алайдагы огут атышуулар, 200 ашык автоматтар, карама каршылыктар, Андижан окуясында миңдеген кишилер биздин территорияга кирип кетип, кайра ал жака кирип, ортодагы көп нерселер болду. Бул Андижанда жүргөндө ошол кездеги президент Баки жүрөт, ошо жолугуша албастан ошол кездеги Өзбекстандын президенти келгенде Андижанга барып биз жолукканбыз, кандай акыбал болот деп. Ошол жердеги Андижандагы болгон окуяларга биздин дагы активдүү биздин республикада жашап аткан, биз менен бирге жашап аткан өзбек улутундагы туугандарыбыз ал жака да киришкен. Ошондуктан көп маселелер ал жердеги болгон. Эми мен бир нерсени айтамын, мамлекеттик жашыруун сыр деген да чеги болот. Мен баардыгын да айта албаймын. Сырды чечилгенде биз чай ичип отуруп анан мынандай дегенди айтпаймын. Өтө көп чечимдер болгон, катуу бири бирибизге айтуулар болгон. Ал мамлекеттин кызыкчылыгы болгон нерсенин сыртка чыгарып мени кемсинтип койду, же менин кызыкчылыгым колдонулбай калды, же менин кызыкчылыгымды карабай койду, же менин кадрларым уруксат бербей койду деген нерседен алыс болуш керек.
Алымет Мырза, сиздин кызматка барышыңыздын бир себеби криминалдык кырдаал курчуп кеткенине байланыштуу деп атпайсызбы? Ошол учурда дагы криминалдын таасири жөнүндө кеп болот болчу. Азыр деле ошол криминалдын саясатка таасири деп айтылат. Анын үстүнө түштүк аймагы бул трансчегаралык наркотрафиктин да бир аймагына эмет отпайбы? Ушул эки сиз иштеген учур менен азыркы учурду салыштырып келгенде бир кандай кырдаал биздин мындай кыскаруу жолу болсо бир таасирин азайтуу жолуна түштүбү, же криминал андан дагы көбөйүп кетти дейсизби?
Дүйнө жүзүндө криминал бар, өнүккөн укмуш мамлекеттер дагы бар, коррупция дагы бар. Бирок алар ооздукталган мамлекет тарабынан канча дагы башкарууга алынат, башкарылат. Бизде болсо, азыр болсо каралар деген башкарууга алынбай калды. Бизде чынын айтканда азыр акча баардыгын чечет деген маселеге келип калдык. Эрки күчтүү жетекчи келсе баардык орун ордуна бир күндө коюлат.
Урматтуу радио каармандар, көрөрмандар, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн мейманы Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, мамлекеттик жана коомдук ишмер Алмамбет Матыбрайым болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуң.
Азыр кыргыз адабиятынын классикасы берүүсүндө маркум калемгер Айзада Авазованын Таң чолпонун баянын угасыз. Аны Бекташ Шамшиев даярдады.
Эки жаштын жашоонун кыйма чийме жолунан адашпай, бирин бири түшүнүп биргелген өмүрдү бактылуу өткөрүшү өтө эле кыйын сыноо. Андан кол кармашып турмуш деген агыны катуу дарыяга киргендердин баары эле ар көйөзгө өтө албайт. экөөнүн кимдиги кандайлыгы турмуш көчүнө келгенде бадырайып ачыкка чыгат. Мурда байкалбаган алоо сезим артына жашырылган сырлар айгенеленип, жаркылдаган каш кабактын артында катаал заар, жасалма мүнөз артында кыйдылык катылып жаткан болот. Турмуштун алгачкы бороонуна көбүнесе аял киши бой бербей, колунан келген аракетин жасайт. Ошондон Айзада Абазованын лирикалык каарманы сүйгөн адамына жүрөгүн ачып, асыл жарына жаркын дүйнөсүн арначуу адамды издейт. Болбосо аял эркек болуп бир үйдө түтүмбулатыштын кандай кажети бар?
Күбүлгөн бүрүң жыйнап, гүл кылып ала турган өзгөчө айкөл жандын өзүнө туш болонбу? Же тагдыр кайча өтүп, түңүлтүп бүт мээримден түбөл кыш болонбу?
Абазованын мына ушул издөө деген ырындагы негизги ой таң чолпон мангемесинин квинт эссенциясын, кыргызча айтканда, өзөгүн түзөт. Андагы башка арман күн алыска айтылганчу жаңжал, уруш талаштан тажап, мындан ары эмне кылыш керек деген катаал суроого жооп издейт. Ажырашкандан кийин эле баары жакшы болуп кетсе гана. Нике жаңырткандарды деле көрүп жүрбөйбү? Күйөө деген ушул болсо дагы турмушка чыкпай койсочу? Балдары кантет? Ушинтип суроонун артынан суроо басып, эмне кылар айласын таппай калчу болду. Оор суроолор адамды тажатат, анан да чарчатат экен. Убакыт болсо өтүп жатат, созулганда созулуп бараткан турмушу көңүлүнө жакпай келинди ой басат.
15 жылдан бери өйдө төмөн уруш талаш менен жашап келе жаткан үй бүлөлүк жашоосуна чекит койгусу келди. Мындан ары минтип жашоодон тажады. Бирок бул акыркы да биринчи да чечим экенине ишене албай кетет. Себеби бул биринчи жолку ажырашам деген чечим эмес. Канча жолу ажырашып, канча жолу элдешти. Буга балдар түгүл туугандары да көнүп бүттү. Тим койгула, бүгүн ажырашса эртең элдешет. Бул чыгып кеткен ойноо колдой болуп калды. Өзгөчө маани берүүнүн кереги жок, дешти туугандары. Күйөөсүнө ушул гана нерсе керек болуучу. Эми каалаган убагында аялын кубалап жиберет. Каалаган убагында алып келип алат. Чолпондун аргасы түгөндү. Кимдир бирөөнүн колундагы каалагандай оюнчук болуп жатканына канчалык арданбасын. Тагдырынын ачкычы өзүнүн эмес, күйөөсүнүн гана колунда сымал, жашоодон күйөөсүнүн эмес, өзүнүн катыры кетип, өзүнүн көңүлү сынып, эми такыр эле бактылуу жашоодон үмүтү үзүлгөндөй абалда эле. Бирок үмүтүн үзүп жашоо бул тирүүлөй өлүк деген экенин барган сайын сезип келет.
Баарысы жөнөкөй нерседен, азнолок көңүл буруудан башталат экен. Чолпонго күйөөсүн жумушка жөнөтүш, кечинде жаркылдап тосуп алыш чоң байрам эле. Кандай тамак жасасам, кандай көйнөк кийип чыксам, эмнени алып берсем деп болгон ой дарты күйөөсүндө болчу. Кийимдерин эрикпей таптаза кылып жууп, тасмалдап, күндө алмашчу байып багын дайындуу жерге коюп, мунун баарын өзгөчө бир шык менен жасап, анысынан өзү рахат алчу. Бактылуу жашаш үчүн күйөөсүн гүлдөй бап эстеп, ага болгон мээримин төгүп, маанайын каш кабагынан билип, үйү майрамга толуп, эми ойлосо бир керемет учурду өткөргөн экен. Анын баары артта калыптыр. Азыр эки кан жойдон чыга албай, көңүлү биротоло муздап, айла жок күн кечирүүдө. Өлүп алайын дейт жан таттуу, ананда өз жанын кыйгысы келбейт. Көңүлчөгө толтурса, эс тартып калган кызы, ажырашкан колуңуздан келбесе өлтүрсө да унчукпай жашабайсызбы дейт. Баласынан уккан катуу сөзгө аябай арданды. Бактылуу жашоо үмүтү кызынын сөзүн уккандан кийин биротоло сууду. Күйөөсүнө өзгөчө берилип, аны идеалдуу, өзү да ошондой болуу аракети ушундай абалга алып келдиби? Алгачкы көңүл калуу тамактан чыкты. Чолпон эринбей базарга барып көтөрүнүп келип, кушкер тамак жасаса күйөөсү эт менен камыры жок да тамак болчу беле деп үмүт менен жасаган даамын түртүп салды. Түрлөп жасалган салатты чөп жардып жактырбастыгын деле жашырбады. Жалаң камыр эт менен чоңойгон тоонун баласы да. Абирок келиштире жасалган салатты кайнеси мактап жеди. Чолпондун чыккан жок, жактырбаса жактырбайт да деп, андан кийин чөп жарып бошкон тамак жасоону токтотуп, эт камырга көчтү. Анан дүкөндөн өзүнө жаккан ич кийим сатып алып, үйүнө келгенден кийин күзгөгө каранды. Анын маңдайында жаштыгына ыраазы сулуу келин турду. Табият ага өзгөчө бир сулуулук бергенин билчү. Бирок ак көйнөкчө мынчалык чырайлуу болуп кеткенине өзү да таңданып, ичинен ыраазы болуп турду. Кечинде жатаарда күйөөсүнүн алдына жарашыктуу ич кийимин кийип чыгып, алдына келип кандай мактоо айтар экен деп күттү.
Эх, ушу сен ай, деди күйөөсү оор үшкүрүп. Мындай шөлбүрөктү кайдан таап алгансың? Ушундай караңгы, ушундай табитсиз аң сезими артта калган эмесиң да? Азыр аялдар кандай кийет билесиңби? Чеч алдагы шөлбүрөгүңө. азыр деген аялдар эркекти кызыктырыш үчүн мүмкүн болушунча кыска кийет. Жоон саны көрүнүп тургудай. Келесо десе, деди Жактырбай. Чолпондун үстүнө бирөө муздак суу чачып жибергендей ичиркенип кетти. Адатынча нааразы болгонун ачык билдире албады. Унчукпай барып үстүндөгү көйнөгүн чечти да, күйөөсү сатып берген кыска ич кийимин кийип келип анын жанында күнөөлүүдөй басып келди. Күйөөсүнүн муздак сөздөрү ал түнү эле эмес, эртеси да, анын эртеси да көңүлүнөн эч кетпей туруп алды. Акыры чыдабай, акырын айтууга аракет кылды. Жаным, сен неге мен кийген кийимдерди жактырбайсың? Мен сен кийген кийимдерге эч качан сын айтпайм го? Ар бир адамдын табити ар башка да. Сен өзүң каалагандай кийин, мен өзүм каалагандай кийинейин. Кийинди да базардан өзүм тандап эмес, сен алып бергениң жакпай атат, деди күнөөлүү болуп. Сен өзүң каалагандай кийине албайсың. Мен да, сен да мен каалагандай кийинебиз. Себеби менин табитим сеникинен жакшы, деди күйөөсү. Болду, бүттү дегендей кесе сүйлөп. Чолпон андан ары чырды ырбаттууну каалабады. Болуп турчу, мунун баары болгону чүпөрүк го. Буга мынчалык көңүлүмдү буруп, нервимди коротпоюнчу. Ансыз деле башка нервди корото турган проблема толтура го, деп өзүн сооротту.
Үйлөнгөндөн көп өтпөй күйөөсү сабактан чыккандан кийин бир мүнөт кечикпей үйгө келип кал деп, канча мүнөттө аялдамага келерин, үйгө жеткиче канча убакыт кетерин так эсептеп берген. Чолпон ошондон сабак бүтөр менен шашылып үйүнө жөнөйт. Ошондо да айтылган убакыттан 5 мүнөт кечигип жүрдү. Чолпон ага тили кайыл болчу. Күйөөнүн айтканы аткарылыш керек. Аял бир сөздөн калса эч нерсе болбойт деп өзүн жооткотуп, айыпты күйөөсүнөн көрчү эмес. Анан эле бир күнү күндө байпагын жуутуруп чыштыйып, таза жүрчү күйөөсү толтура дарыларды алып келди. Чолпонго ийне сайып бер деди. Доктурга күндө барыштан эриктүү окшойт. Кантип ийне саят? Кантсе да билет го деп дарыгер кошунасына барып суранды. Деле капарына келбеген шумдукту ошо дарыгер кошунасынан укпадыбы? Бул дарылар башка бирөөлөр менен жүрүп жугузуп алган ооруга каршы сайларын ошол келинден укту. Кошуна болсо деле аял киши башкаларга жайып ийеби деп үй бүлөлүк сыры билинип калганга намыстанды.
Бул Чолпондун үчүнчү жолу көңүлүнүн сынышы болду. Ошентип жылдар өткөн сайын анын күйөөсүнөн көңүлү кала берип, эми такыр эле көргүсү келбей калды. Эми ал күйөөсүн мурдагыдай бактылуу кылуунун каалабайды дагы. Баягыдай чексиз бактылуу болгусу келген үмүттөр өчүп, эптеп эле күн өтсө, уруш талаш чыкпаса, жаным тынч болсо деп жанынын тынчына гана качырып калды. Муну күйөөсү башкача түшүндү. Ар жагыңда болбосо тарбиялай албайт тура киши. Энең бербеген тарбияны эми мен бермек белем. Жүрө бер ушинтип тирөөлүктөй болуп. Мен идеалдуу аялды кааладым эле. Аял деген жашоодо камкор эне, сүйүктүү жар, төшөктө ойнош болуш керек. А сен эч нерсеге көңүлүң жок. Мурда да кичине аракет кылчу элең жакшы аял болушка. Эми болсо тирүүнүн өлүгүндөй болуп эч нерсеге көңүлүң жок. Сага күйөөнүн, үй бүлөнүн деле кереги жок окшойт деп буркулдап алды. Мындай сөздөрдү уга берип, бышы кулак болгон Чолпон үндөбөдү. Каалаганыңды кыл, каалаганыңды сүйлө. Мага баары бир. Менин эми жакшы аял болгум да келбейт. Себеби сен жакшы күйөө эмессиң, деди ичинен.
Ошол дарылардан кийин Чолпон күйөөсүн көргүсү келбей, калааты кыялы менен жашап калды. Жер үстүндөгү жашоо ушунчалык татаал кыйын болорбу? Башында баары жакшыдай эле сезилген. Күйөөсү анын эңсеп тапкан эң жакын адам эле. Баары бүттү. Эми таңга маал көк асмандын бир бурчунда жылтылдаган жылдыздуу дүйнөгө кирип, андан сыр чечир жакын бирөөнү таап алды. Анын караганы турмуштан көңүлү калган келинге үмүт берип, ачык сүйлөшүүнү адат кылды. Түнгүз өтүп, асманда жаркыраган Чолпон жылдызга сырын айтып, анын жообун угуп сүкүт тартып отурчу болду. Чын сыры, Чолпон күйөөсүн бактылуу кылгысы келген. Анысына болсо сулуу аялдын кандай кийингени, эмне жасаганы керек деле эмес экен. Бул бир бечара келесо чырайына кызыгып эмнеге алдым экен деп өкүнүп жүрдү окшойт. Башкалар менен ачык эле жүрдү. Экөөнүн талаш тартышы, тарыны жүрүнүштары аны деле тажатты окшойт. Аялынан таппаган жылуулукту башкалардан издеп, а бирок эңсегенине жете албады. Кийинки кездери азноолук көңүл бура баштады. Жаш кездегидей болбойсуңбу дейт. Чолпондо андагыдай каалоо жок. Сүйүүм түгөндү деп отурат. Эми жакшы аял болгум келбейт, бирок аны таштап да кете албайм, балдарымдын атасы го. Бир тууган болуп калдык да. Ушундай экен, чалпы турмуштун кайыгында чайпалып, толкуну жок жээкте калган сүйүүдөн тачап, экөө тең ортолук сезимди деңиз толкуну күрөтүп каптап кетсе аңтарылып калат, атүгүл алас алдырып кетсин деп калышкан. азырынча түбү тешик кайык жээкке сүрүлүп, майда толкун үстүндө калкылдап чөгөлөк. Чолпон эчен ирет ажырашайын деп чыгынып, бирок чечкиндүүлүк кыла албады. Уш азыр күндөлүк турмуштун ыбырсыган түйшүгүнөн колу бошой калганда өткөнүн эстейт. Кыялында жаратып алган караанды күтүп түндүн түрүлүшүн күтөт. Анысы түн ачык болсо, көктү булут каптап алса гана келет. Бир топ чыйраган кемелер тырларды социалдык саясий темадагы курч публицистикалык макалалар жазган Айзада Абазованын окурмандарына бергенинен бир элеге көбөлө. 2013 жылдын 2 январында туулган жерине кетип баратып, кан жолдо капыс кырсыкка кабылбаса, анын каламынан дагы мыкты чыгармалар жаралмак. Көркөм сезим туюму сергек калемкерлер. Кадырлармандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасынан жазуучу журналист Айзада Абазованын Таңчолпонум аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки берүүлөрүбүз соңуна чыкты. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз. Бишкекте кечки